U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord van die Here vanoggend gaan van ons kom uit Johannes 18, vers 10 en vers 11. Terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak as U kinders hier om U troon en rondom U voete. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend vir ons hierdie brood sal breek. Ons honger en ons dors daarna om insig te hê hierin. En o Gees van God, U is die enigste een wat vir ons hierdie dinge sal laat verstaan en vir ons sal laat groei en laat staan hierin ook. En ons kom gee onsself vir U en kom pleit by U, Here, kom praat met ons, kom leer vir ons, kom rus vir ons toe en Here, kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nee, ja, julle het gesien, ons is nou in die laaste deel van die bediening van ons Here Jesus, as hier wat opgeskrywe staan en Johannes spandeer baie tyd in die laaste paar ure in die lewe van ons Here Jesus Christus, met van sy grootste lering wat hy in die tyd vir ons gee, en ons gesien wat hy alles leer, veral vanaf Judas uit is, dat hy kan fokus op sy kinders, en dan ons gesien dat hy besig is in hoofstuk 17 op sy knieën om in te tree grootliks vir die kerk van die Here Jesus Christus, vir sy kinders, werk waarmee hy nog besig is. Verlede week het ons net vinnig stilgestaan en gekyk daarna, dat sy gevangeniskap deel was van die plan van God, deel was van die plan van Christus, en dat het vrywillig is. Daar is baie dinge wat hy kon gedoen het, om wat hy kon verhoed het, maar juis hiervoor het hy gekom. Nou, voor ons aangaan met die gedeelte, wil ek graag stilstaan by 'n klein gedeeltekie wat mens makkelijk verby lees en nie verstaan waaroor dit gaan nie, maar soos julle weet, dat elke deelkie in die woord is geweeg, en daar is rede daar, waarom het vir ons opgeskryf is. En ek wil vanoggend hierby stilstaan, en dis die daad wat Petrus gedoen het. Dan vers 10 sê, Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad, sy ruk het uit, slaan hom weer na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regter oor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug, moet ek dan nie die lydingsbeker drink wat my vader vir my gegee het nie. Ons gaan net tot sover. Nou ja, dis die enigste gedeelte wat ons werklik hiervan kry, op vorige van die ander evangelies verwys ook kort hierna. Maar wat is dit wat Johannes vir ons wil sê? Wat is wat Johannes vir ons wil leer? Daar is dinge wat hy in sy evangelie het, wat jy nie in die ander evangelies kry nie, wat hy na verwys, en hy doen dit baie spesifiek. En dis die wonderlike deel wat ons het van al vier evangelies, dat elkeen van hulle is besig om iets te sê van hierdie hele wonderlike raadsplan van die Here, die hele geskiedenis, en elkeen doen dit uit sy eie oog en sy eie hoek uit. Al vier van hulle doen dit deur die Heilige Gees, maar al vier van hulle verskil, en mens sien die verskille daarin ook. So die wat al gewonder het, maar hoekom het Lukas skryf hy hier oor, en hy praat anderste, is wat Matteus daaroor praat, en Johannes anderste. Dis precies hoe die Here werk, dis Godse woord in mense taal. Maar het bly Godse woord, geïnspireer, elke deelkie, elke woordkie gemeet, maar hy fokus verskil. Nou waar moet ons op let, waaroor gaan hierdie gedeelte, en ek wil dit opbreek in twee gedeeltes, hierdie klein stukkie verhaal, hierdie klein toneelkie wat voor mys afspeel. En die eerste een wil ek stilstaan by die woorde en die gedagte daarvan, dat mens moet werkelijk luister, wat die Here vir mys sê. In vers 10 lees ons dat Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad, hy ruk het uit, slaan hom weer na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regter oor af, die slaaf se naam is Malchus. Hoekom doen hy so iets? Het jy al ooit gewonder, wat het Petrus besiel om dit te doen? Hier is die, ek wil nie as sê oormag nie, maar 'n redelike mag wat teen hulle te staan kom, onder het is die soldate, en is die veiligheidsbeamptes van die skrifgeleerdes, en hulle is allemaal daar, en hier staan hulle, en Petrus die reaksie is om op te tree en te swaar te slaan. Maar ek wil teruggaan na Lukas toe, soos ek nou gesê het, elkeen het 'n ander hoek waaruit hy skryf en waaruit hy praat. En Lukas sê vir ons, en antwoord vir ons eintlik hoekom Petrus dit gedoen het. In hierdie selfe aand waarmee ons nou besig is, Johannes haal nie hierdie stukkie verhaal aan wat die Here geleer het nie, want dit is nie vir hom belangrik gewees vir waarmee hy besig is nie, maar Lukas sê vir ons, en dis net voor Getsemane, kry ons in Lukas 22 waar daar geskrywe staan, dis voor hulle uitgegaan het na die tuin toe, so dis van die laaste woorde wat Petrus in sy ore gehoor het. Verder het Jesus vir gesê, toe ek julle uitgestuur het, sonder besies en 'n reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Nee, niks nie, was hulle antwoord. Maar toe sê vir hulle, maar nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem, en wie ook 'n reissak het, en wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop, en een aanskaf. Ek sê vir julle die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet nou in my bewaarheid word, want dit wat op my betrekking gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, kyk Here, hier is twee swaarde, ons laat dit daarby, antwoord die Here hulle. Die laaste woorde wat die Here vir hulle gesê het, voor hy uitgegaan om tot 'n bid in die tuin, en Petrus het gehoor wat die Here gesê het, as jy nou 'n swaard het, moet jy nou 'n swaard saamneem. Voorheen het gesê, moenie 'n swaard saamneem nie. Kan julle sien waar Petrus se gedagtes heen gaan? Hy het gehoor wat die Here gesê het, en hy het gedoen wat die Here gesê het, want dis wat hy gedink het, dit beteken. Nou waarmee ons hier te doen het, en dis iets wat ons in ons geloofslewe baie goed moet besef, want dit het betrekking ook op my verhouding met die Here Jesus Christus, is 'n probleem in kommunikasie. Die realiteit is, en ons weet het goed, dat wat jy sê, is nie noodwendig van 'n ander persoon hoor nie. En wat ek hoor, hy sê, is nie noodwendig wat hy bedoel het nie. Hoeveel keer het ons vir mekaar gesê, ja, maar ek het nie dit so bedoel nie. Of nie, dis nie wat ek gesê het nie. Ek onthou, ek het die kommunikasie ook op 'n stadium gestudeer, en een van die eerste dinge is wat jy moet let, is dat wat jy sê is nie wat die ander mense hoor en wat die ander mense ervaar nie. En dwars my by bediening het ek het so ervaar ook. Ek onthou by 'n geval baie jare terug, het 'n vrou met my gepraat, en ek kan nie onthou hoe die gesprek gegaan het, maar sy sê, ja, dominee, jy sê mos as mense selfmoord gepleeg het, gaan hulle hel toe. Ek het so verdwaas aangekyk, maar dit het ek nog nooit in my lewe gesê nie. Maar jy weet, mense luister na iets, dan maak hulle hulle eie afleidings en eie persepsies, want dit is eenvoudig nie waar nie, wat sê ons teologie, julle weet ons wat dit sê. Ek word deur geloof gered, nie deur my dade of wandade nie. Maar baie mense luister, hulle hoor iets en dan maak hulle eie afleiding en hardloop hulle met hulle eie pad daarmee. En ons kry iets hiervan, ook in Petrus. En is vir ons belangrik in die gedeelte en is vir my belangrik om by stil te staan, omdat die Here vandag nog steeds met sy kinders praat. Daar is teoloë wat vir jou wil sê, maar God praat nie meer met ons, hy het klaar gepraat, hy het die Bybel vir ons gegee. Ek vind dit nêrens in die Bybel dat hy dit self aan in staaf nie. Wat ons het is dat die kanon afgerond is, dis klaar. Daar is geen meer openbarings wat sal plaasvind. Ek staan ook sterk daarin in ons gereformeerde belydenis. Ek weet daar's baie kerke wat al wat hulle doen is hulle jaag na nuwe openbarings om 'n vars woord van die Here te hoor. Hulle het nog nie eens die ou onder die knie nie, maar hulle wil nog iets vars hoor. Hierdie woord is altyd vars. Die mens wat sê, hy moet 'n vars woord van God hoor, het nog nooit sy Bybel verdiep nie. 37 jaar is ek besig met hierdie Bybel, en hy is nog net so vars as hy is. Maar nog steeds praat die Here met sy kinders. Ons het so bietjie terug, as jy so bietjie blaai, terug na Johannes 14 toe, het hy gesê, wanneer my vader my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy alles leer en herinner, en alles wat ek vir julle gesê het. En stil kom die Heilige Gees het, want die Heilige Gees praat met ons, die Heilige Gees openbaar vir ons. Daar is 'n wisselwerking, daar is kommunikasie tussen my en tussen hom. En dit hou nie op nie. En ek weet daar is baie kinders van die Here wat dit nie besef nie en dit nog nie glo nie. Hulle dink, dis net Bybel lees en ervaar nie dat die Here met my praat nie. Maar selfs daarin is daar 'n wonderlike manier hoe die Here met my praat. Maar ook met weier is dit as hy besig om met ons te praat. Dis so belangrik dat die Here gesê het in Amos 3, Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars en sy profete nie. God is 'n God wat handel en beweeg in verhoudings, dat hy sê, selfs in die Ou Testament al, dat hy nie iets gaan doen nie, en hy kan dit doen, want hy is God. Maar ek sal dit eers openbaar aan my profete wat ek doen, dat hulle kan weet, dis ek wat doen, dis ek wat beweeg. En weet, deur die eeuw is God nog steeds besig om te praat so met sy kinders. Die primêre bly met sy woord en deur sy woord, maar hy praat ook baie keer op ander maniere met ons. Ek dink julle het ervaar hoe in die stilte tyd as jy 'n stukkie lees, hoe die teks skielik vir jou lewendig word. Skielik 'n nuwe insig. Dis die Gees wat met my praat. Maar die Here praat ook meer as dit, hy praat met indrukke. Hy praat baie keer met baie duidelike gedagtes, hy praat met drome en hy praat met visioene. En dan begin ons gereformeerde lidmate skrik as ons daaroor praat, maar die Bybel praat daarvan. Dis 'n normale deel van die Christense lewe en se wandel saam met die Here is dat die Here besig is om my te praat en my te lei. Baie jare terug, ek deel dit nie sommer met baie mense nie, maar dit met die puntman het dat indryf ook. Het ek 'n droom 'n nag gehad oor 'n sekere persoon in die kerk. En dit was 'n baie duidelike droom en die Here het my toe al gewaarsku. En op 'n latere geleentheid het hy vir Mariker dit ook bevestig met 'n ander geleentheid. En het alles tot vervulling gekom het soos die Here gesê het. Die Here praat met sy kinders. Hy is besig om ons te lei op 'n pad en te vat op 'n pad. En deur die pad is hy besig om te wys waarheen ons moet gaan. Hy is ook besig om ons te waarsku van dinge op ons pad wat gaan kom wat ons kan seermaak. Maar die Here praat. En dis die belangrike ding wat ons moet besef, is dat die Here met ons praat. Die probleem in die praat van die Here, is nie kommunikasie van hom af nie. Want hy praat volmaak. Dis die probleem is in my luister, na wat hy vir ons sê. En die probleem is, en ons kan maak dit baie keer wat ons Petrus hier maak, die Here praat en die Here sê iets, en hy neem onmiddellik aan dat hy weet wat die Here sê. Hy het verstaan wat die Here sê. Daar's twee swaarde gelê, en hy het een by hom, nie waar nie. So hy dink hy weet wat gaan gesê word. Die Here het baie duidelik gepraat oor die nag en alles wat kom en alles wat hy moet verwag. En hy het gedink hy weet wat moet gaan gebeur. En so deur die eeue praat die Here met sy kinders, en hy sê vir hulle dinge, hy openbaar vir hulle dinge, maar ons luister nie altyd wat hy mooi sê nie. Ek onthou baie jare terug het ek gehoor, en ek wens dit was 'n unieke geval, maar dit gebeur nogal baie, van 'n predikant wat gevoel het die Here sê, ek moet Mosambiek toe gaan. En hy so oortuig daarvan dat hy alles verkoop, die bediening bedank, en hy sak en pak weg soontoe, en 'n paar maande later, toe sy weer sak en pak terug, 'n gebroken mens, want het was net een disaster op die ander, het was net chaos. Het die Here verkeerd gepraat? Die Here praat nooit verkeerd, sy opdracht is nooit verkeerd nie. Of het hy verkeerd geluister? Het hy verkeerd verstaan? Het die Here gesê, moet nou onmiddellik gaan. Jy sien, die Here praat baie keer met ons lang voor die tyd uit. En ons is, veral as jy mense wat voel, jy moet iets doen, en Petrus is so 'n doener, dan spring ek onmiddellik op en ek doen iets. Paulus het dit goed verstaan. En dis iets wat jy kan lees, so tussen die lyne van Paulus en sy lewe, dat die Here baie met hom gepraat het, en hy het 'n oop deur gesien in Macedonië toe, en hy het ervaar waar hy wil gaan, en die Here het op sy hart gelê, hy moet Rome toe gaan, die Here op sy hart gelê, hy moet Korinthe toe gaan, en al hierdie dinge, maar as die Here het op sy hart gelê, het hy onmiddellik beweeg nie. In Romeine 1 lees ons, dan sê, broers, ek wil hê dat julle moet weet, hoewel ek nog tot nou toe nog verhinder is, ek met dikwels voorgeneem het om julle besoek, om ook by julle, net soos by ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Daar's die opdrag van die Here, daar's die indruk wat die Here op sy hart gee, daar's die passie wat die Here op sy hart gee. dat ek moet na Rome toe gaan, ek wil daar gaan werk. Maar dat is nie onmiddellik los en gaan alles soen toe nie. Ons lees juist van oop deure by Paulus en toe deure by Paulus. Dat daar wag op die Here is om seker te maak, maar Here, wat bedoel u? Hy is Rome toe op die oomblik nie waar nie, wat die Here gesê het is waar. Maar nie vir nou nie. Daar is 'n stilstaan na, as 'n luister daarna. En dis die belangrike deel. Die Here praat met ons, die Here praat met elkeen van sy kinders. Maar vir my en jou is dit belangrik dat ons sal begin luister na wat hy sê. In hierdie week in my stilte tyd is ek met Lukas besig en luister daar wat sê Lukas 6 vir ons. Sê elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sê hulle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat sy huis bou, by die bou van sy huis die grond diep uitgrawe en die fondament lê op die rotsbodem. Toe daar oorstroming kom en die vloedwaters van die huise tref, kon hom beweeg nie, maar die huis was goed gebou. Kyk na die woorde daar, die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê. En dit tref my, want ek is besig met hierdie dinge, en dit tref my toe baie duidelik, dis waar die probleem lê, en die verskil lê het waar Paulus hier praat daarvan, is tot my toe nou nog verhinder, en waar Petrus daar staan, en onmiddellik begin optree, want die Here het ons nou gesê, ek moet 'n swaard saamvat. En dis nou die geleentheid. Daar is nie diep uitgegrawe. En daar is nie gaan stilstaan en luister, maar wat sê die Here werklik vir my nie? Wat behels dit wat die Here vir my sê en wat die Here aan my openbaar? Ek hoor dit in kinders van die Here se lewens, dat ons werklik die dinge van die Here sal stilstaan en sal bedink en sal kou. Want wat die Here vir my gesê het, mag dalk baie dieper tref en baie ryker wydgebied hê as wat ek self daaroor dink. Mense, dit is sielsnoodsaaklik om stil te staan as die Here met ons praat en waarlik te luister na wat hy sê en te delf in wat hy vir ons sê. As ek miskien 'n voorbeeld daarvan kan gebruik, as die Here met jou praat oor selfbeheersing, as ek kyk na die gawes van die Gees, is Galasiërs vir ons gee, is selfbeheersing heel laaste, maar moet nie denk dat hy die minste is nie, ek sal graag eindelijk een dag by die gawe wil stilstaan, die vrug van die Gees eindelijk, want dit kort baie Christene, en as jy die nie het nie, lei baie van jou skade. Die Here kan kom en hy praat met jou, en dit kom by jou op, maar die Here soek meer selfbeheersing in my lewe. Ek moet meer gereeld kerk toe kom. Ek moet meer gereeld Bybel lees. Maar as jy gaan sit en jy begin het bedink wat die Here vir my sê, dan kom ek achter, maar Here, jy soek meer as net selfbeheersing in een of twee facette van my lewe, dat jy soek selfbeheersing in elke deel, in elke facet van my lewe, en hoe diep dit trek. En hoe meer ek begin ingrawe, wat beteken dit? Dat ek 'n selfbeheerste lewe moet hê, hoe meer begin ek sien die noodsaak daaraan en hoe belangrik dit is. Die teenoorgestelde van selfbeheersing is die vryheid van die vlees. Ek doen wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil. Nou is dood. 'N Kind van die Here leef nie so nie. Ek is onder beheer van die Here. En so begin die dinge vir my sin maak, maar ek moet begin grawe dit wat die Here vir my sê, en die Here, en nie net op die oppervlakte daarvan bly nie, die gevaar is, as jy op die oppervlakte bly, van, kom ons praat van selfbeheersing, wat is die kans dat die Here weer gaan terugsirkel na selfbeheersing toe met jou, en weer gaan terugsirkel, en partykeer leer ons, al meer op 'n harder en harder manier, wat die Here vir ons sê, maar leer sal ek leer, en groei sal ek groei, en daarvoor sal hy sorg. As ons nou praat, dat die Here praat met jou, kan ek dieselfde voorbeeld gepraat, oor selfbeheersing. Hoe weet ek, is die Here wat met my praat? En dit is net 'n voorbeeld van baie ander dinge. Gaan die duivel met jou praat, oor selfbeheersing? Hy staan in die ander oor. Man, doen wat jy wil, jy is moeg, jy het hard gewerk, jy verdien dit, maar ons staan nie onder die wet nie. En hoor net al sy argumente, en hy kan so bybels klink ook, dat ons mens verward raak. duiwel gaan nie met my praat oor oorgawe, oor toewyding, oor meer van die vrug van die gees hê en allerhande sulke dinge. Leer om te onderskei. Hoekom is hierdie indruk in my hart? Ek gaan nie met my vlees uitkom nie, want dis nie natuur tot my vlees nie. Want natuurlik vir my vlees is om weg te beweeg van selfbeheersing af. En ek maak vir my lekker gemak godsdienst, waar alles net lekker vloei, en soos een dooie vis drijf ek stroom af, want dis die natuur van die vlees. En dis hoe ek weet, die Here besig is om my te praat, en as ek al die vrugte van die gees en baie ander dinge so, kan ek net gaan analyseer, maar Here, hoekom is die ding op my hart? So dis nie die duivel nie, dis nie ek nie, dan wie moet wees? U praat met my. En as ek seker is die Here is besig om my oor iets te praat, dan beteken dit dat hy wil deurbraak in my lewe hê, hy wil hê ek moet vorder, dan moet ek stilstaan en sê, Here, ek moet luister hierna, ek wil indrink wat u sê. Want dis vir my tot voordeel. Dis vir my tot bevryding. En ek praat nou juist oor selfbeheersing, en vir ander klink dit nou die teenoorgestelde van bevryding na. Dit klink nou as 'n spul werk wat op my afgelaai word, tot ek verstaan wat selfbeheersing in die geestelike konteks beteken. En ek sien die waarde daarvan in my lewe. Is alles deel van die pad wat ons loop en die groei wat ons het in ons geestelike lewens. Die gees praat, ek hoor, ek doen. Die gees praat in partykeer in 'n erediens en prediking, jy erken dit, moet toch nie dit afmaak en sê die dominee het vanoggend met my gepraat nie. Dis precies wat die duivel wil hê, jy moet sê en dink. Dominee weet wat in jou gedagtes aangaan nie. Om stil te staan en sê vanoggend het die Here met my gepraat, daai woord het uitgestaan en ek gryp dit, Here ek hoor wat jy sê en ek gaan hierby stilstaan, ek gaan nie laat dit verby gaan nie. In my aand oordenking, my oggend stilte tye, gaan ek begin en bedink en ek gaan vra en ek gaan delf, Here, wat sê jy vir my? Breek dit van my oop in sy volle wydheid, want ek wil daarby baat vind. Of het 'n bestraffing is, of het 'n stuk aanmoediging is tot groei is, wat het terrein het ook mag wees, jy staan stil en jy gryp dit aan. Jy is besig om 'n skat vir my te gee, en ek kan hy skat nie geniet, tot ek het oopbreek in die volle waarde van raak sien nie. Ons het nou gelees die gedeelte in Lukas van die fondasies, so die feit is, as ek een goeie vaste fondament wil hê in Christus, dan moet ek luister, goed luister na wat hy sê, maar ek moet onmiddellik dit ook doen. Al die praat in die wêreld beteken niks, as ek nie opstaan en doen wat die Here sê nie. Al die begrip van wat die Here sê en wat die omvang daarvan is, kan ek navors, kan ek bedink en kan ek mediteer op en ek kan het mooi uitle, maar dit beteken niks vir my lewe tot ek het nie implementeer in my lewe nie. Dis hoe ons groei. Vir maande en jare kan jy dieselfde gedeelte lees in jou stilte tyd en ek is daarmee besig en ek lees het en ek ken dit, tot die oggend dat jy kom en ek lees dieselfde gedeelte en skielik vang die woorde my. Skielik word het vir my oopgebreek en dan stop ek alles wat ek het en dan begin ek luister en begin delf. Ek gaan nie aan met ander goed. Hier het die Here met my gepraat. En ek delf daarin, begin het verstaan, Here openbaar dit aan my. En die Here wil. Maar hy gaan in die eerste oomblik vir jou alles uitspil wat hy wil sê nie. Ek moet begin het delf en vra daarin en het word in die soeke en die gebed en die stilte tyd na hom word geopenbaar wat hy vir my sê en wat hy vir my leer. En so word ek gevorm gebou. Luister en gehoorsaamheid. Die eerste gedeelte in Lukas 6 die net voor is sê, wat is sin is dat julle my aanspreek, Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Dis totaal sinloos. Hoe kan ek sê, Here, U is my Here, as ek nog steeds doen wat ek wil? Dan sy mos nie my Here nie waar nie. Hoe kan ek sê, U is my koning en ek is die slaaf? Hierdie lewe behoort aan U, maar ek doen nog steeds wat ek wil. Dis die grondslag daarvan. Petrus hoor wat die Here sê. Hy maak onmiddellike afleiding, want hy dink hy weet wat dit beteken. En dan kom ons by die tweede gedeelte, verkeerde verstaan. Lei na verkeerde dade, verkeerde lewens, verkeerde werke. En dan onmiddellik met hy in vers 11 die woorde van die Here hoor, sê, Jesus sê toe vir Petrus, sit die swaar terug in sy skede, moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader vir my gegee het nie. Twee dinge hierin, gaan hy eers omswaai met die laaste eerste. Moet ek dan nie die lydensbeker drink nie. Daar is twee probleme by Petrus in hierdie opsig, wat ons moet luister na onsself ook kyk. Hy het 'n verkeerde begrip van wat aangaan. En dan tweedens, hy het 'n verkeerde verstaan van sy rol en wat aangaan. Kom ons begin met die eerste. Die Here wat vir my vra, moet ek nou nie lydingsbreker aan die Vader van my gee nie. Alhoewel die Here Jesus besig is om met hulle te praat, en ons kyk na hierdie gedeelte, hoe reguit met die Here gepraat het, vernaanslik gevang word, en ek sal gekruisig word, en alles het hy vir hulle uitgespel. Julle het saam met dit gelees, julle sien hoe duidelik die Here gepraat het. He. Ek kan of Petrus op 'n stadium verskoon, omdat hy nog nie die Gees ontvang het nie, is nog nie uitgestort nie, so kan hom nog verskoon daaroor. Maar baie keer praat die Here baie duidelik, baie reguit oor dinge. Maar omdat dit nie pas in Petrus se verstaan en se begrip van wat hy dink moet gedoen word nie, tree hy op soos hy dink het moet opgetree word. Hy verstaan nie wat aangaan nie. Hoe baie kinders van die Here verander nie wat die Here sê om hulle te pas. En my verstaan en my begrip van wat my geloofslewe is en wat my godsdiens is, aan te pas dan daarby nie. Ons kerk is baie groot skuldig en wêreldwyd daaroor. Ja, ek sien nie nood daarin en dis nie vir my belangrik nie. Omdat daar 'n wêreldse denke en 'n wêreldse verstaan is. In Petrus se begrip en se verstaan, hy hoor wat die Here sê, maar as die woordjie maar wat hy sal bysoeg. Hoe kan my verlosser sterwe? Ek verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. U is mos nou hier en u doen wonderwerke en u gaan hierdie Romeinse regering omverwerp en u gaan die nuwe keiser word en ons gaan die parlement word en alles daarmee saam. Nie bietjie vroeër is net al nog so daaroor gedink en gepraat. 'n Ou teoloog, ek kan nie onthou wie dit was nie. Ek vermoed dit was Martin Luther wat gepraat het dat God is die gans andere. Hy is so verwyderd van my denke, my verstaan en my begrip. Dis hoekom dit nodig is dat ek as mens, as die Here praat, werklik moet stilstaan en luister of ek verstaan wat u sê, want u is anders as my denke, my verstaan, my begrip. En Paulus praat hier van dat hy sê dat ons moet ons gedagtes vernuwe, ons moet ons gedagtes verander, want ons gedagtelyn is volgens die vlees en volgens die natuur en volgens die werke van die duisternis en die duiwel. En juist daar het ons bekeer en moet ek begin om anders te dink oor dinge. So as die Here met my praat, kan ek nie lê op my verwysingsraamwerk, my manier van dink nie. Ek moet toelaat, Here, leer vir my wat U vir my sê, wys vir my wat U vir my sê. Ek verstaan dit nie. Want ek as jy 'n kind van die Here kan nie opstaan en sê, maar luister, die Bybel is oud nie. Dis nie meer van toepassing nie. Ons kan dit nie meer so verstaan nie. Wat die Here sê is altyd waar, is relevant. En is ek wat my denke moet aanpas by die gans andere. Hoe neem mense stad in? Sal ons vir Rusland vertel hoe doen die mens dit? Hulle sukkel al nou 'n maand om die oostelike stad in te neem, hy is al plat geskiet en ons nog steeds in die stad nie. Man, gaan vat jou troepe en trek om die stad en speel op harpe en lire. En die 7e dag doen jy 7 keer. Het jy meer absurde menslike maniere as ons nou doodmenslik dink hoe mense 'n groot stad moet aanneem as dit? Maar dis God, né? God is die gans andere. En sy optree en hy werk met mense en werk op 'n gans ander manier as wat ek en jy dink. Want hier is Jeriko voor ons, as ons nou net hier Jordaan rivier, hier is die eerste stad wat ons inneem. God het gesê ons moet die stad inneem. En as ons nou gaan op wat ek as mens dink en hoe ek as mens redeneer, dan sê ons ook, okay, daai linie soontoe, daar is 'n groot muur, so manne, ons het iets nodig om daai muur af te breek. Julle reg om die walle te gooi, dat ons reg bo daai muur kan loop. Maar Moses, wat God ken, staan en wag. Jeriko is klaar, myne. Hoe gaan jy dit doen? Laat die priesters voorloop. Wat soek 'n priester op 'n terrein? Op 'n oorlogsterrein van alle plekke. En laat hulle om die stad loop en die Here aanbid en loof en prys. Om die sewende dag doen hulle 7 keer. En dan kom die geheimnis uit. Net soos by Gideon. En die oormag het, en die Here sê, vat daai 300. Maar Here, 300 kan ons nie hierdie mense wen nie. Dis die stories waarvan fabels gemaak word. Dis superhero staf. En dan sien ons die geheimnis, dit word op so 'n manier gedoen, dat jy weet, dis God. En as God handel, handel hy altyd op 'n manier, dat jy nie twyfel en wonder wie dit is om te doen nie. Maar dit kom nie deur my natuurlike verstaan nie. Dit kom deur hom wat homself aan my openbaar. Ek wat luister, dit indrink. En dan vra my, Here, wat sê u? Wat beteken hierdie dinge? Wat is die implikasies daarvan? God werk altyd op 'n manier dat jy seker is as hy wat dit doen. Maar as God praat, vra dit geloof. Elke keer as God praat, vra dit van my 'n geloof. Omdat hy gans anders is, omdat hy praat nie op 'n baie natuurlike manier, maar op 'n goddelike manier. Vra dit van my dat ek 'n vertroue sal hê dat hy weet beter, hy verstaan beter, dat hy volledig beheer het, dat wat hy sê is reg en wat hy sê is akkuraat. Dit vra baie keer blindelingse vertroue. Heer, ek hoor wat u sê. Ek verstaan nie wat dit in my lewe moet wees, ek verstaan nie die implikasies daarby nie. Miskien het die Here op 'n kruispad geplaas. En 'n kind van die Here gaan doen nie 'n lysie pros en cons nie. Dis die vlees. Die kind van die Here gaan raak stil en vra, Here, wat sê u? En al vat hy my in 'n rigting wat ek nie besef nie en ek nie verstaan nie, dan loop ek daai pad. Al maak dit nooit vir my sin nie. Want hy is my Here. En wat hy sê is reg. Maar as God praat, dan vra dit van my gehoorsaamheid om dit te doen. En dan 'n tweede enetjie, daarmee wil ek klaarmaak. Hier kap hy na die slaaf se oor toe, en die eerste ding wat hy van sy Here af hoor is bestraffing. Sit terug jou swaard. En ek dink dat ons hom nogal ontkant gevang het, hoekom die Here dit gesê het, maar dit was vir hom 'n duur les en 'n belangrike les om te leer, ook vir hom in sy bediening. Hy het nie net 'n verskeerde verstaan wat aangaan, hy het ook 'n verkeerde begrip van sy rol daarin. Dit is net so belangrik om dit te verstaan. Vroeg in my bediening al, het die Here vir my geleer en dinge gewys van mense. Nou wil ek julle nie ongemaklik daaroor maak nie, dit is al so lank soos ek predikant is wat die Here dit doen. Dit is op verskillende maniere dat hy doen, dit maak hy my bewus van sekere dinge in mense se lewens, in die gemeente. En vroeg in my bediening het al geleer waaroor dit is. Dit is nie om hulle te gaan teregwys of wat ook al nie. dan sit ek in my stilte tyd op my knie kan intree vir hulle. Baie mense is nie eens bewus waarvan wat ek van weet wat in hulle lewens aangaan nie. En dit maak nie saak nie. Die Here praat, die Here openbaar en dan moet ek my rol daarin verstaan. Dis hoekom ek dit vir jou gee. En ek glo dis omdat ek herder is en in 'n pad moet vorentoe stap, dit help nie ek my oogklappe en ek dink jy is die beste spul heiliges wat hier voor my sit nie. Jy is nie eens 'n heilige op die kansel nie. Maar ons is mens. Mens wat sukkel, mens wat 'n stryd het. En so wys die Here dit. En is vir my nodig dat die Here dit vir my wys ook, want ek sien net jou mooi voetjie, ne. Niemand is op sy slegste gedrag hier in die kerk nie. Of as die dominee kom kuier nie. Nee. Hoe kan ek waarlik vir jou bid, as ek jou nie waarlik ken nie? En dis maar net 'n voorbeeld om te sê, dat ek my rol moet ken daarin, as die Here praat. Die man wat Mosambiek toe moes gaan, wonder ek as hy moes gevra het, Here, maar wat is my rol hierin? Het die Here gesê, ek moet nou alles los en soontoe gaan? Baie duidelik nie, want hy sterf tussen die bene terug. En as die mens begin in Delf, sê hy agterkom, wat die Here bedoel het, en dat is natuurlijk een leeggroep van betekenisse wat het kon beteken het. Dalk later, dalk sendelinge uitstuur, dalk moet die gemeente daarby betrokke raak. Dat is baie wat die Here kan bedoel. Die Here praat, die Here praat met jou. Hy gaan nie net met my praat, of deur my praat nie. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Jy het direkte toegang. En hoe wonderlik groot is dit nie, as jy dit die oomblik besef, maar dis die Here wat met my praat nie. En of nou in die binnenkamer is, waar jy op jou knie en stil is met jou woord, dis nie minder heilig as wat het hier is, of enige ander plek is nie. Daar hoef nie engele te wees wat sing nie, daar hoef nie 'n vreselike klank te wees wat uitbreek nie. Hopelik is daar geen aardbewing saam met dit gaan nie. Daar is net 'n woord wat uitspring en vir my iets sê. Daar is net 'n indruk wat ek op my hart kry, wat op my gedagtes bly lê, en ek verstaan nie hoekom my gedagtes bly lê nie. Ek verstaan nie hoekom daai persoon in die laaste tyd so op my denke is nie. Jy al gewonder. Wat is my rol? Waaroor gaan dit? Dat ek my binnenkamer kan gaan en begin intree. En as die Here wil ek met hom praat, is ek eers in gebed met besig met die Here, voordat ek met hom besig raak. En die Here sal die tyd uitwys, wanneer die deure oop is. Besef jy hoe heerlik dit is, dat jy en die Here saam een pad loop. Soos in selgroep nou donderdag aand, besig gewees met Korintiërs 3, en in die middel van die tekst staan die woorde, maar ons is medewerkers van God, julle is die saailand. Ons is medewerkers van God. Met ander woorde, ek en God, of eintlik God en ek werk saam. Dis wat Amos sê. Ons is bevoordeel dat die Here my in so 'n posisie inneem, dat hy saam met my werk, maar ook deur my werk, en ook met my werk. Jy is bevoorreg, jy is 'n medewerker van God. Kan jy 'n medewerker hê en nie met hom kommunikeer nie? En daarom praat die Here, hy kommunikeer, hy breek oop, hy vermaan, hy wys tereg, hy inspireer, hy bou, en hy volle rykdom daarvan. En praat hy. Maar as ek het hoor, dan stop ons en ons delf dit. Is aan my toevertrou en ek moet verstaan wat het sê. En ek moet verstaan my rol ook daarin. Het God nodig dat ons van moet veg? Het Christus nodig dat 'n swaard uitgepluk moet word om hom te verdedig? Is daar nie legioen engele wat onmiddellik gereed staan nie? Hy het nie as die engele nodig nie, nie waar nie. Want hy spreek 'n woord. En die kosmos is daar. In die begin was die woord daar. Die woord was by God. Die woord was self God. Christus spreek net. En het sal so wees. Moet ons veg om sy saak te bevorder? Kyk, die hartseer deel in ons Christelike geskiedenis, die kruistogte en alles rondom dit. Wat 'n menslike verstaan van die evangelie. Wat 'n duiwelse verstaan van die evangelie. Geen moslim het tot bekering gekom onder die kruistogte nie. Moet ons werk om sy woord, sy eer en sy persoon te beskerm? Maar sy ja en nee hierin. Paulus skryf vir Timoteus, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En dit is so. Dis ook vir ons as Leeuwberg toevertrou, ons is ook draers en beskermers van die waarheid. Ons is ligdraers daarvan in die wêreld, ons getuienis daarvan in die wêreld. Maar ons hoef nie die wêreld te beveg vir die waarheid nie. Die Here het gewaarsku, ons leef in die wêreld. En dan gaan hulle dit ken nie, hulle wil dit nie ken nie. Ek noem hierdie baie spesifiek ook in die context wat ons het, ook as dolerende gemeente. Ek is op 'n groep waar baie dolerendes is, en dit maak my siel partykeer nogal baie moeg. Val as ek weer kyk die volgende dag en daar is 160 boodskappe by, en weet hoe lief is ek vir 'n foon is in groepe, dan besef jy wat 'n streaming vir my is. En waaroor gaan dit? Daai ou dit gesê, daai ou dat gesê, daai professor het dit gesê, daai gemeente doen dit. En sonder hulle besef, is van hierdie predikante ook nie besig om hulle rol in die ding te verstaan nie. My rol is nie om die wêreld, die dwaalleraars, te gaan beveg en reg te maak nie. Want as ek hulle beveg, gaan julle nie kos kry nie. Inteendeel, julle gaan so moeg vir my word, want julle het nou al soveel gehoor van al hierdie valse dinge. Dit is daar in die wêreld. Ons is hier om te fokus op die waarheid, op die lig, en ons dra dit uit in die wêreld. Hulle sien dit in ons lewens, hulle sien dit in ons leer. My werk is nie aktief om die waarheid te beveg nie. In daai sin hoef ek nie die swaard te dra nie. Die woord is die swaard. En al die duisternis in die wêreld sal hom nooit toemaak, hy sal hom nooit wegvat nie. Want is God se woord. En het sal daar wees totdat hy terugkom. Maar ons as gemeente, ons dra aan het beskerm dit, ons koester dit. Dis ons opdrag. Laat die dwaalleraar doen wat hy wil doen. Ons weet van beter. En dis waar ons staan. Ek noem hierdie deel, en ek wou nie vannacht daar voorbij gaan nie, omdat ek dink daar baie is om te leer by Petrus, ook in ons lewens. Ek is so bang daarvoor dat daar baie kinders van die Here is wat nie besef dat die Here met my praat nie. Nie attent is daarop. Die kosbare ontmoetings wat ons met hom het nie. En as jy dit het en die volgende gehoor het en jy identifiseer dit, dat jy werkelijk sal aangryp wat het is, want dit is heilige, kosbare oomblikke as die Here met my so praat. En ek gryp hierdie skat wat ek het en ek begin delf daarin. Here, wat bedoel jy, wat sê jy? En jy ontvou dit en die Gees sal dit vir jou ontvou. En dan begin ek dit net toepas in my lewe. As jy dan klaar is, sal die Here die volgende ding bring. En so groei ons, so ontwikkel ons. En hoe meer ek delf, ironies genoeg, ne, hoe meer praat die Here. Hoe meer ek delf in sy woord, en grawe in sy woord, en sy dinge, hoe meer praat hy met my. Want dit is sy nommer een manier om te praat, is deur sy woord. Maar as ek lekker raak Bybel lees, net ou stukkie lees en my gebedjie opsê, dankie dat jy my veilig bewaar die nag, bid vir vandag, dat ek weer soet goed sal gaan, en amen. Dan gaan jy dalk nie verstaan waarvan ek vandag praat nie. Maar vir jou wat soek, wat honger en dors, jy sal ervaar, hy praat met jou. Maak seker jy verstaan wat hy sê, maak seker jy verstaan wat hy, jou rol is daarin wat hy sê ook. Ons gemeente kan uitbaat daarby. ons gemeenskap kan uitbaar daarby. As ons toelaat dat dit wat die Here vir ons leer en vir ons wys, vrug vind in ons lewens. Amen. Heer Jesus, ek sê vir U dankie dat U nog steeds met ons bemoeienis het. Dat U 'n kommunikerende God is. Dat U besig is met elkeen van U kinders, groot en klein. Maar Here, ons bely dat ons nie eens dit altyd hoor nie, ons sien dit nie raak nie. Soveel van die wêreld, ons eie dinge wat ons gedagtes omslaan, dat ons nie eens plek het hiervoor nie. En baie keer maak ons soos Petrus, ons dink ons weet wat U sê, maar ons verstaan nie werklik nie. Ons is mense, Here, U is die gans andere. Hoe sal ons verstaan as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie? En ek vra en ek pleit, o Gees van God, dat U ons sal lei in U waarhede, U geheimenisse. Ons smag so daarna. En Here, dat het werklik deur ons ook tot vervulling sal kom. En dit wat U gesê het, is ook so sal wees, tot eer van U naam. U is vir ons so ontsettend goed. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.